Регент апостольской пенитенциары арцибискуп Джанфранко Джеротти твердо заявил, что католический костел николь не здрадит таямницы споведи. Ирландия может изменить все законы, але она повинна ведать, что костел николи не представит информации об тем, кто споведается, светским уладам, сказал арцибискуп Джеротти. 14 липеня премьер-министр Ирландии Энда Кенни пообещал ввести новый закон, згодно с яким святар может покараться позбавлением воли на 5 годов за то, что не поведомил светским уладам об выпадках сексуального насилия, рассказанных ему подчас споведи. Пропонованный закон супярыжить каноничному праву, якое оборонить недотыкальность таямницы споведи и обороняет того, кто споведается от яе порушения. Арцибіскуп Джеротті заявіў, што святар, які парушае таямніцу споведзі, падлягае экскамуніцы з самаго права, гэта значыць аўтаматычна адлучаецца ад касцёла, і таму прапанаваная мера з'яўляецца абсурднай і непрымальнай. Гэта не азначае, што біскупы не павінны прымаць мер супраць педафілаў, наадварот, пасля адпаведнага расследавання гэтыя людзі павінны заплаціць за свае злачынствы, дадаў іерарх. Але калі гаворка ідзе пра парушэнне таямніцы споведзі, адказ касцёла заўсёды будзе «не».